U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander.
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zaire broj.
On my command.
633, a da bi se rimalo, da kažem na kraju i.
Pa samo uhvatamo što mi piloti.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je High Tech Sve.
A djevuške pa to.
Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Vic, mada i bozne kako i ne volim. Nešto brzih vesti, ali u trećoj brzini, jer ih ima samo tri. Ove vesti su u četvrtoj brzini, jer ih ima četiri. Novi nastavak serijala inspirisan skokom Felixa Baumgartnera sa ivice stratosfere. Šta su prava i obaveze potrošača, a šta prodavce kada krenete u nabavku novog računara ili novih komponenata? A sada malo u igri prirodi, igri uma, a pomalo i igri lišća i dumana. Markuse, hoćemo i da se vređamo? Nećemo, kaže Markus, ako već morate da vređate, koristite lepe reči za to. Sljedeći prilog u emisiji posvećujem čovjeku kojeg, nažalost, odnedavno više nema među nama.
Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije.
Pridružit ćemo se Vesi Radović iz produkcijske grupe Mreža u njenoj priči o ponašanju na internetu. Skokovita vest o Felixovom skoku na webu. Raskrećena vest Gangnam Style. Počele pripreme za Cebit 2013. Vest iz lude Kine. Mirišu pilote ispod pazuha. Ratna vest o razljučenom Ubuntu. Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM nebo Srbije. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na... Vic, mada ih bozne kako i ne volim. Može kažem, loše pričam viceve, slabo ih nešto i pamtim. A kada neku društvu ispriča više od tri vica u dahu, počinjem da zevam, verujte mi. Ali, hajde da vam prepričam ovaj koji mi je stigao u mailbox, pa ne bih da tek tako samo pritisnem taster delete, koji je u principu i mali i tanak. A u vicu pita debela žena lekara. Doktore, koliko bi trebalo da budem visoka s obzirom na moju kilažu? Lekar je odmeri i kaže 4,5 metra. A debela žena će ponosno, eto, ja lepo kažem da sam niska, a svi zapili debela si pa debela si. A ja, kao i u slučaju zakona akcije i reakcije, svi zapili pa kažu, matora ti je emisija. A ja kažem, ma nije, ima samo veliki redni broj, 633. A u nastavku današnje emisije
What's novo?
Vesti IT News. Skokovita vest o Felixovom skoku na webu. Ne samo po Ivanu Vesiću, nego i po svima nama. Onaj skok Felixa Baumgartnera sa ivice svemira od 14. oktobra 2012. bio je tema dana, ako ne i godine, na društvenim medijima. Skok sa visine od 37 km pratilo je više od 8 miliona gledalaca na YouTube-u, ali najveći video servis na svetu nije bio najpopularnija web destinacija kada je ovaj događaj u pitanju. Prema analizi kompanije Taiki, kada je Felix aterirao, 1% interneta pričao je o ovom događaju. Ovakva dominacija neke teme u globalnoj komunikaciji na internetu je prema Take You veoma retka. U izvještaju se navodi da je za 54% komunikacija odgovoran Twitter, 26% Facebook, 14% video sajtovi poput YouTube-a, a 6% blogovi. Blogovi su bogovi. Interesantno je to što je bilo moguće opipati puls netokrata, jer je komunikacija opadala kako se Baumgartner peo, da bi gotovo nestala pred sam skok, a zatim eksplodirala i dostigla rekordni nivo u trenutku kada je sleteo na zemlju. Ljudi su bukvalno zadržavali dah kao da su tamo. Evo, i dalje ne dišu. A sada, veoma brze vesti. Nešto brzih vesti, ali u trećoj brzini, jer ih ima samo tri. Jedna je o zubima, druga o nedeljniku, treća o Twitteru. Kompanija BIM Technologies predstavila je BIM Brush, četkicu za zube koja svoje korisnike nagrađuje za disciplinovanu oralnu higijenu stvarnim nagradama, čineći tako iskustvo pranja zuba društvenim. Veoma brze vesti. Newsweek, američki nedeljnik koji izlazi od 1933. godine, objavio je da će posljednje štampano izdanje izaći 31. decembra 2012. godine, čestitat će čitaocima novu 2013. godinu, a dalje nastaviti da objavljuje sadržaje samo online pod nazivom Newsweek Global. Veoma brze vesti. Twitter je počeo da primenjuje cenzuru na državnom nivou. Najprije je blokirao neonaci nalog iz Nemačke, i to na zahtjev vlade te države, a potom je obrisana i serija antisemitskih tweetova iz Francuske. Kada je to čula, naša vlada odlučila da se podhitno javi Twitterovim sistem inženjerima ili njihovom menadžmentu, ne znam ovom trenutku, da razmotre situaciju i vide šta može da se uradi sa antisrpskim tweetovima, ali one druge koje mi pišemo protiv drugih da ne diraju.
You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide, run any way you want it. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci i reakcije ide dalje.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Šta su prava i obaveze potrošača, a šta prodavce kada krenete u nabavku novog računara ili novih komponenata, pita se Dragan Kosovac, da bi potražio odgovor i u svoje i u vaše ime. Znači, malo o zaštiti potrošača, kojima se savjetuju znanje i pažnja. Kada kupujemo novi tehnički uređaj, prvo mislimo na njegove karakteristike, upoređujemo odnos performansi i cene, raspitujemo se kod poznanika i čitamo testove u časopisima i na netu. Sama ispravnost i dugotrajna upotrebljivost uređaja nekako se podrazumevaju. Niko ne polazi od toga da mu je garancija neophodna u eventualnom slučaju da nešto krene naopako i da uređaj nije više u stanju da nam koristi kao što smo zamislili. Ako se to ipak desi, počinje mala epopeja obigravanja od trgovca do servisa, pa tako u krug. Istina, ponekad sve ide glatko i sa minimumom čekanja, ali dešava se i da nastupi natezanje, nerviranje i čekanje koje traje nedeljama i mjesecima. Vera Vida iz Centra potrošača Srbije izašla je u susret Draganu Kosovcu i njegove redakciji i pojasnila aktualni zakon o zaštiti potrošača. Koje to obaveze i prava ima kupac, ako je trgovac, šta sve treba da zna i šta je specifično kada se govori o računarima i tehničkim uređajima. Pa da vidimo kako je trenutno stanje stvari. U Srbiji je trenutno na snazi zakon o zaštiti potrošača, koji se primenjuje od 1. januara 2011. Ovaj zakon je u skladu sa evropskim direktivama iz oblasti zaštite potrošača, proširio prava kupaca i proširio obaveze trgovaca. Ipak, praksa pokazuje da ima još mesta za poboljšanja, te se i na osnovu predloga Društva za zaštitu potrošača očekuje donošenje nove za potrošače još povoljnije verzije zakona. Bez obzira na garanciju nekog proizvoda, zakon štiti potrošača prvih 24 meseca od kupovine. Međutim, bez obzira na zakonske odredbe, za nas kao potrošače najbolje da se sami čuvamo i obratimo pažnju na nekoliko detalja prilikom kupovine. Mnogo toga može da krene naopako kada se uređaj pokvari. Po zakonu koji trenutno jeste na snazi, trgovac je onaj koji snosi svu odgovornost garancije. Samim tim, svako odugovlačenje zbog toga što je uređaj poslat kod dobavljača na servis, nezakonito je. Također, nije po zakonu rok od 45 dana do ostvarivanja garancije ili servisa, koji mnogi trgovci citiraju potrošačima kad ovi pokušaju da ostvare garanciju. Po zakonu, trgovac je dužan da poštuje primereni rok za kupca, da se maksimalno za 15 dana izjasni o tome da li proizvod može da se servisira. Tada potrošač može da bira da li želi servis ili zamenu uređaja, što sve mora da se obavi za manje od 30 dana. Ukoliko od toga ništa nije moguće, dolazi do raskidanja kupoprodajnog ugovora, pri čemu je trgovac dužan da vrati kupcu punu trenutnu tržišnu cenu proizvoda. Omiljeni razlozi domaćih trgovaca za odbijanje trenutne zamene proizvoda u garantnom roku su slobodno tumačenje termina saobraznosti ugovoru, kao i nepostojanje ili oštećenost ambalaže. U predlogu novog zakona stoji da vrednost ambalaže mora biti navedena kao stavka u ukupnoj ceni proizvoda, kako bi u slučaju oštećenosti ambalaže potrošač mogao da doplati njenu vrednost i dobije ispunjenje garancije. Pošto je uvijek bolje sprečiti nego lečiti, pametan potrošač mora da se zaštiti na sljedeće načine. Najpre, pomoću komunikacije sa trgovcima. Kako sad pa to? Prodavac je dužan da obavesti kupca o svim detaljima, i to kako o samom uređaju, tako i o garanciji. Želja da budete cool kupac treba da vam bude na posljednjem mestu. Umjesto toga, morate da ispitujete prodavca o svemu što vam nije jasno. Također, komunikacija treba da bude dvosmjerna. Potrošač treba da naglasi prodavcu svoje očekivanja i namjerenu upotrebu proizvoda, što je veoma važno kod kasnijeg dokazivanja nesaobraznosti ugovoru. Trgovac je dužan da na pitanje o ambalaži objasni u kakvom stanju ona treba da bude da bi se garancija ispoštovala. Informisanost. I to na prvom mjestu. Iako je prodavac dužan da vas uputi u sve pojedinosti, nemojte da propustite da pročitate i sitna slova u ugovoru, pogotovo ako nešto sami potpisujete prilikom overe garantnog lista ili zaključivanja ugovora.
Pamet u glavu.
Slobodno zapišite ime prodavca. Čuvajte fiskalni račun. Aktualni zakon to ne zahtjeva, ali budući hoće. Pažljivo pregledajte proizvod. Ako to nije moguće u prodavnici, uradite to odmah kada dođete kući. Zakon obavezuje trgovca da kupljeni uređaj funkcioniše i ima finalnu izradu kao onaj koji vam je demonstriran u prodavnici. Ako kvalitet i funkcija nisu zadovoljavajući, odmah tražite zamenu. I obratite se na pravu adresu. Ukoliko i pored svega opreza naiđete na probleme pri ostvarivanju garancije, adresa Centra potrošača Srbije je www.ceps.rs. Na njihovom sajtu možete da nađete kontakt adresu i telefon, kao i da preuzmete aktualni zakon o zaštiti potrošača. Tu su linkovi ka drugim potrošačkim udruženjima, što domaćim, što inostranim, gde možete dodatno da se informišete o svojim pravima i mogućnostima. U skori budućnosti, centar će na sajt dodati svoju bazu podataka za koju se već neko vreme skupljaju podaci. U pitanju je spisak prodavnica rangirani po broju i vrsti problema pri ostvarivanju garancija. A onda ćete imati top listu poželjnih, odnosno nepoželjnih. Bilo je vrlo korisno, siguran sam, o tome šta su u priči o tome šta su prave i obaveze potrošača, kako potrošač sebe može da zaštiti. A pojenta svega je...
Ponovi, molim te, nisam te dobro čuo.
Neophodni su vaše znanje i pažnja. Dragan Kosovac, za vas, za ovu emisiju i za svet kompjutera. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Ivan Iveze, Iveza. In the house. We'll be right back.
raskreće na vest Gangnam Style. Južnokorejski reper PSI verovatno nije mogao ni da zamisli da će njegov satirični muzički video Gangnam Style postane globalna senzacija i jedan od najpopularnijih internet memeova. Taj muzički video ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao klip sa najviše lajkova na YouTube-u. Pazite, više od 2,5 miliona. U vreme nastanka ove informacije video imao 432 miliona pregleda, što ga je učinilo devetim najgledanijim klipom svih vremena. Od kada je video postavljen na YouTube, bilo je hiljade parodija, a smešni ples u vidu jahanja konja igrali su čak i političari poput engleskog premijera Jamesa Camerona, dok je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio da je Gangnam Style sila svetskog mira.
Open Gangnam Style! Gangnam Style! Op, 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 op! Open Gangnam Style! Gangnam Style!
Masovno izvođenje plesa uz Gangnam Style organizovano je širom sveta putem društvenih mreža i na druge načine, a jedan od najvećih ovakvih događaja bio je na Manhattanu. Čak su i Beograđani imali prilike da se krste i čude ili ti uživaju u prizoru ovog plesa na Trgu Republike. Bilo je to na Trgu Republike 13. oktobra na događaju kojim je prisustvovala ogromna masa od skoro stotinak ljudi.
Open Gangnam Style!
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci. Slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Beogradska radio stanica Radio Antena, koja program emituje na 107,9 MHz, pustila je u rad sajt na adresi www.radioantena.rs. Nacionalni radio emiter Radio Indeks redizajnirao je sajt na adresi www.indeksradio.com. Kako javlja dopisnik bloga iz Kraljeva Aleksandar Jovanović, program Radija Beograd 1 na 93,4 MHz i Radija Beograd 2 na 107,9 MHz su van etra već desetak dana. Na teritoriji Novog Sada otkriveno je 9 ilegalnih radio stanica koje ometaju i avio saobraćaj. Podnete su 3 krivične prijave za ilegalno korištenje frekvencija. Nelegalne radio stanice predstavljaju i veliku opasnost jer mogu da ugroze komunikacije institucija velikog prioriteta. Primjer od lane kada je služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Beogradu otkrila nelegalnu radio stanicu koja se emitovanjem programa u zlom opremu mešala u frekvenciju avio saobraćaja i ometala komunikaciju. Posledice su mogle biti fatalne. Vlasnik je uhapšen, a oprema oduzeta. Inače, oprema za radio stanicu se na tržištu može nabaviti za 5 do 10 hiljada evra. Ceo tekst pročitajte na www.fmnebo.blogspot.com. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Volim slušati radio.
Zvaju.
Za zakon akcije i reakcije.
Novi nastavak serijala inspirisan skokom Felixa Baumgartnera sa ivice stratosfere na planetu Zemlju, kojim nastavljamo seriju odgovora na pitanja koje je vrlo namjerno postavio svojevremeno Markus. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Evo opet Zajrovog kvarteta. Markus pita, a Modli, Kojedinović i Ilić, kao i Moša, Tirke i ja, već legendarnog Ljube Moljca, dajemo, nadamo se, dovoljno jasne odgovore. Ko zna, možda vi odgovori budu i neizostavni u novim prilozima za pilotsku knjigu, njeno drugo izdanje. tu negde nad nama i dobri duh sjajnog doktora fizike Davida Bellamy-a koji nam šalje pozitivnu energiju, ko zna, možda baš iz stratosfere. Gde smo ono stali? A da, Markus je pitao da li je Baumgartner dostigao više od jednog geji, ako jeste, kada? Ubrzanje koje se iskazuje u G nije baš dovoljno podesno za ovakve slučajeve letenja. Da malo bliže razjasnimo. Veoma je važno znati pravac ubrzanja koje deluje na čovjekovo telo. Uzmimo na primjer pilota aviona, ali ne našeg kapetana Modlija, već pilote borbenih aviona. U naglim horizontalnim zaokretima avionima visoki performansi piloti mogu da izdrže čak 8, a pojedinci i nevjerojatnih 9 G. Međutim, prilikom naglog obrušavanja ili naglog uspinjanja, ove mogućnosti su duplo manje. 4G u takvim slučajevima predstavlja crvenu liniju većine borbenih pilota današnjice. Ovo je posljedica pojave da u mozak pilota ili dolazi previše ili u suprotnom premalo krvi. Piloti ovu pojavu nazivaju crvena smrt zbog boje krvi koja iskače pred očima. S druge strane, naslonjena leđa sa nogama izdignutim na posebnom oslancu, kosmonauti trpe nevjerojatnih 14 pa čak i 15 G ubrzanja. Ono što je sigurno, Baumgartner je u početnom poniranju zbog uslova atmosfere koju smo pisali u ranim odgovorima vrlo brzo postigao 3,5 G. Tačnije, već posle 6 sekundi i pod vrlo, vrlo povoljnim uglom poniranja. Tu je već došao do izražaja dugogodišnji i vrlo naporan trening da bi se pokušalo i na kraju uspelo. Međutim, ceo poduhvat je mogao katastrofalno da se završi kada je Baumgartner počeo da se tumba. Tada je sigurno počeo da doživljava crvenu smrt, odnosno krv mu je pravila preveliki pritisak na glavu. Zbog klasičnih zakona fizike i čovjekove konstrukcije u ovakvim slučajevima nema puno pomoći. Jer jasno da je ubrzanje najlošije po čovjekovu konstrukciju što je centar rotacije bliži srcu. Zbog toga je Baumgartner dodatno bio u još lošijoj situaciji u poređenju sa pilotom borbenog aviona u naglom obrušavanju. Usled svega, krajnja granica izdrživosti Baumgartnera bila je daleko ispod 4G, a najvjerojatnije svega 2G. Da dodatno pojasnimo, granica prilikom takve rotacije odavno je poznata i iznosi 465 obrtaja u minutu. Hajde da još malo približimo ovo i predstavimo kao 7,75 obrtaja u sekundi. Zamislite sebe kako se obrćete takvom ugaonom brzinom. Meni lično je nezamislivo. Posle toga čovjek sigurno doživljava letalan ishod. Naravno, i ovdje ima izuzetak, ali ovo je maksimalna vrednost. Baumgartner dostigao je dobrih 260 obrtaja u minutu ili 4,33 u sekundi. Je li vam sada možda jasnija Baumgartnerova izjava nakon skoka? Upitan šta sljedeće namjeravate, odgovorio je: prestajem da se bavim slobodnim skokovima, postaću pilot helikoptera. Jasno, jel da? Da dodamo ona pilotska ubrzanja, mi koji letimo ne možemo da dostignemo čak ni do polovine vrednosti. Da li vam je sada prijemčivija izreka starog, dobrog grumfa iz kultnog stripa Alan Ford: tko leti vrijedi, tko vrijedi leti, tko ne leti ne vrijedi. Ali za svaki slučaj da Baumgartner nije mogao da samostalno savlada rotaciju ili prebrzo propadanje, bilo je predviđeno izbacivanje kočećeg padobrana. Ipak Baumgartner ga nije upotrebio jer ne bi mogao da probije zvučni zid i ne bi oborio rekord u slobodnom skoku. Pa jednom se živi za tako nešto, zar ne? Tada nema nazad. Ili jesi, ili nisi Baumgartner. Na drugo pitanje, zašto je mogao da se onesvesti tek kada je padao brzinom od 600 km na čas, a ne onom preko 1200? Odgovor je dat u prethodnim objašnjenjima. Baumgartner nije dostigao najveće opterećenje pri najvećoj brzini propadanja, već pri najvećoj brzini obrtanja. Takva, veoma opasna ugaona ubrzanja zavise samo od brzine obrtanja. Znate šta? Pa ne bi me neko natrelo da skočim i sa bungee jumpa na Adi, a ne iz balona. Nema teorije, što bi rekao Đure iz Top liste nadrealista. Ali ako neko od vas bude poželeo nešto slično, vrlo, ali zaista vrlo rado, celokupan konstruktorski tim prvog srpskog satelita Tesla bit će vam na raspolaganju. Pozdrav uz još jedno pilotsko over od ekipe flight inženjera naše letačke posade, a to je tandem Branislav Kojadinović i Dejan
Ilić. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Zvanj. Florence and the Machine. Statement.
When we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, we were light and they burst in. And when we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, till we let the spectrum in. Say my name.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi. A sada malo o igri prirodi, igri uma, a pomalo i igri lišća i dumana. Igor Il, glavni urednik National Geographica Srbija. Ovo mesečna sjajna priča, kaže Igor, o lišću koja je objavljena u prvom jesenjem broju National Geographica, podsjetila me na slučajno otkriće dumana i čuveni Kolumbov proračun kojim sam sebe ubedio da je Kuba azijska provincija mangi. U vreme kada je Kolumbo bio uveren da je dospeo do oboda Azije, botanika je bila nepregledno područje bez svog oblika u štampanom izdanju, što je velikom pomorcu išlo na ruku. Kada je dotekao severnu obalu Kube, Kolumbo nije imao problem da tu pronađe azijsku floru. Grmlje koje je mirisalo na cimet, on je nazvao cimetom i najavio veliko bogatstvo u začinima. Recimo, za aromatičnu bamiju tvrdio je da je azijska varijanta mastike, a sitni, nejestivi lešnik identifikovao je kao kokosov orah o kom je pisao Marco Polo. Uveren je da će uskoro upoznati velikog kineskog kana, poklonima opremljeni Kolumbovi ambasadori uputili su se pešice na ne baš lak put. Kana nije susreli, pronašli su se oce sa kolibama, ali doživjeli susret koji će kasnije doneti velike promjene Evropi, Aziji i Africi. Na povratku u luku sreli su Taino Indijance koji su išli ka svojim selima sa ugarcima u rukama i nekim biljkama čim dimom su se napijali. To je prvi zapisani evropski susret sa duvanom, ali tada Kolumbovi ambasadori opsednuti idejom o kineskom zlatu nisu pridavali značaj tada lokalnom običaju udisanja dima. Kasnije, kada su Španci uz kolonizovanje Novog sveta naučili da uživaju u duvanu, običaj se brzo proširio i uprkos antipušačkoj kampanji traje i danas. Svoj istinski naziv Nikotijana duvan duguje francuskom ambasadoru u Lisabonu Jeanu Nicot, koji je početkom 16. veka poslao duvan u Francusku radi upotrebe u medicini. Kaže, kroz ovo kratko putovanje u istoriju duvanskog lišća, Igor Real, National Geographic. On, zakleti nepušač, koji nakon svega nije čak ni zapalio.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta, u vašim rukama. National Geographic.
National Geographic.
National Geographic. National Geographic. Za Srbiju.
Zvaj. Sljedeći prilog u emisiji posvećujem čovjeku kojeg, nažalost, odnedavno više nema među nama. To je dr. Predrag Pantelić, moj, a siguran sam i prijatelj mnogih od vas, entuzijast i fan radija, saradnik u mnogim mojim radio i TV pojavljivanjima, pa tako i na ovom mestu, čovjek umetničke duše i istančanog muzičkog ukusa, a u stvarnom životu lekar povlaka hirurg. Nakon njegovog odlaska čovjek se zapita šta je to što nas čini živima. Saznanje i potreba da svojim činom delanja pomažemo drugima, preuzimamo deo njihovih briga na svoje pleća i ponekad zajednički tražimo izlaz iz haosa koji život ume da stvori. E pa nije to lak zadatak i ne ume svako da se sa njim nosi, a Predrag Pantelić, čovjek sa toliko imena, čiji pomen obavezno izaziva toplinu u kojoj se razliva oko srca, sve to majestrano upleo u jednu nit kojom je sve nas kupio i tako zauvek uvukao u svoj život. Onog četvrtka od onog ranog jutra 15. novembra jedan takav čovek, jedan divan čovek, moj prijatelj i univerzalni humanista, dr. Predrag Pantelić, više nije sa nama, ni sa svojom decom koju je obožavao i koja se ga obožavala, otišao je za svojim ludima štarijama zauvek u onu bezvremenu dimenziju iz koje povratka u ovaj trivialni svet više nema. Tužan sam, naravno, i hvala nebesima što je ovakav čovjek postojao, ako je to za utehu, a teško daje. Danas ćete čuti posljednji razgovor koji smo vodili, a to je bila jedna priča i u onom i u ovom trenutku veoma zanimljiva o samolečenju preko interneta. Evo da čujete kako je dr. Predrag Pantelić umeo i razložno i zanimljivo i duhovito da govori.
Hajdemo sada malo o lečenju preko interneta. Postoje mnogi gledoci, među kojima sam, eto, nažalost ja, koji vole da traže dijagnozu i lek za svoje bolesti preko interneta. Da li je to dobro raditi? Da li je uopšte preporučljivo na takav način dolaziti do informacije o samima sebi, a što je najgore, da li je dobro na takav način preduzimati bilo kakvu terapiju? Ko bi bolje mogao o tome da govori od jednog doktora? A ovdje imamo doktora kojeg smo doveli u naš panteon, pošto je doktor Pantelić, a radi se o doktoru Predragu Panteliću.
Bolje vas našli.
Doktor, mislim da će hirurg.
Tako je.
I mislim, ja uvijek mi pade u pitanje, doktor, kako to biti majka. Ali nećemo mi ići na tu temu, nego zaista na internet kao izvor informacije o našim bolestima. Šta mislite upravo ovakvim manijacima poput mene koji žele da na internetu nađu podatke o stvarima koje ga tište u vlastitom telu, a zatim i lek za to?
Dve stvari, sve je i dobro i loše. Dobre web stranice na internetu imaju za profesionalce i za laike informacije i masu podataka. Za svako uspešno lečenje na bilo koju temu pacijent treba da bude dobro upoznat, čak postoji zakonske obaveze da lekar mora pacijenta upozoriti, objasniti o čemu se sve to radi na jeziku koji je on razumeo. Ono što ne valja, to je što ljudi misle da time što su se informisali preko interneta mogu i da se uspešno leče. Znači, vrlo sam zastupnik da svaki pacijent treba i mora da bude informisan, uključujući i internet informacije, ali da ipak to ne radi samo inicijativno, da ne radi kao što se kod nas često dešava, da komšinica komšinicu leči tako što je daje savete, lekove, a da nisu lekari. Ja znam da ovo što sam rekao iziskuje odlazak od lekara i mukotrpne mnoge stvari. Za neke proste stvari možda je dovoljno da čovek se samo informiše, ali nikad ne bih preporučio lečenje preko interneta. Tu stvar bih ostavio za ipak profesionalca da donese odluku na koji način da se leči.
Postoji dosta razumijih razloga zbog kojih se mnogi od nas ustručavaju da odu kod lekara. Ne toliko zbog neke strašne istine koju će saznati o tebi, nego čisto iz onih najbizarnijih, najprizemnijih razloga.
Da budem iskren, ja izbjegavam odlazak.
Eto, nisam znao, zaista.
Pa, ja u stvari odaberem doktora koga smatram da može uspešno da me leči u oblasti i onda neću da se informišem, nego kao malo dete i kao pravi pacijent slušam šta mi se kaže.
Ja sam inače imao jednog prijatelja koji je bio zubar, koji mi je priznao da se strašno plaši zubara. Da li je istina da se lekari plaše drugih lekara?
Svi doktori boluju od svih mogućih malignih bolesti i svega ostalog.
Jer da, kao
mnogo
drugo,
znamo i mnogo znamo šta se iza svakog grma krije i mnogo znamo koliko simptomi mogu da liče na sve i svašta i Boga mi i mi odahnemo kad te neke ružne dijagnoze otpadaju. A plaši se svako ko nešto zna. Samo čovek koji ne zna se ne plaši ničeg.
Istina je uvijek najgora. Naravno, neki put je bolje neke stvari znati ukoliko ne prete neke posljedice zbog toga.
A u svakom slučaju je najbolje sve znati uvek. I ako ne znaš, informisati se. Ne, izvinjavam se, ali u samolečenju čovjek mora da bude upoznat sa neprijateljem i na pravi način da se posle toga bori. Kod nas je politika učinila mnogo što šta loše. A to je, postoje domovi zdravlja koji su postali samo, što se kaže, skretničari, što je jako loše, a domovi zdravlja i taj kućni doktor je trebao da bude osoba koja te i najbolje zna i koja bi trebalo da te uputi gde treba i tako dalje i tako dalje i tako dalje.
Teško puno čovjeka loše pretvoriti u brojku, to je zaista tačno.
Pa, i ne treba nikada.
Jeste, a drugo...
Jer jedino uspešno je ako punu pažnju posvetiš pojedincu koga lečiš.
Da, upravo to. Čovjek mora da poznaje svog pacijenta, dakle mora da bude prijatelj. Jako mi je drago što smo pričali o tome, ali to je samo bio vrh ledenog doktorskog brega. Mislim da ću imati prilike o tome mnogo više, pričamo kasnije.
Ako mogu ja da zaključim, znači ne lečenje preko interneta, ali informisanje pod obavez.
Ali informisanje pod obavez. Da, važno biti informisan, neki put nije loše da čovjek si sazna istinu jako koja je puno i neprijatna, ali ona može da ga natera da preduzme neki korak i tako se spasi veće nevolje. A ljudsko telo je velika i dalje u mnogim svojim aspektima velika tajna, pa neke od tih tajni možete upoznati i na izložbi Body Revealed koja se održava u galeriji Hale 1, a koja je i poslužila kao ilustracija za u našu priču, kao jedna mali mizansen. Inače je glavna ličnost bio je dr. Predrag Pantelić u našem panteonu, medicinskom panteonu kojem zahvaljujem i mogli da vas držim za reč da ćete doći ponovo.
Ali isto tako mi je neprijatno da uzurpiram IT tehnologiju kao lekar, mada obožavam tehniku.
Ali zato i nam ostaje naš omiljeni doktor. Hvala puno.
Hvala vam.
Čuli ste poslednje pojavljivanje pred mikrofonom doktora Predraga Pantelića, koji od 15. novembra više nije sa nama. Stotinu puta sam se inače zaricao da se više nikada ne utapam u nečije prijateljstvo, da više nikada ne dopustim da neko postane neraskidivi deo mog života, poučen bolom koji nastaje nakon gubitka takve osobe. Uzalud, divni duh Predraga Pantelića i njegov neverovatni univerzalni humanizam i umeto življenja bili su toliko neodoljivi da je bilo nemoguće odupreti mu se. Tako sam još jednom položio oružje. Predrag Pantelić, 14. februar 1949. 15. novembar 2012.
Lana Del Rey, Summertime Sadness.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know the baby the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it. I got that summertime, summertime sadness. Stop, summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Umesto saveta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Kada kažem da se ovoga puta radi o avionskim motorima, bit će vam jasno da je u pitanju pogonska grupa iz avionskog trupa. Problem većine početnika koji su namerili da postanu piloti je u tome što misle da nema problema. Nakon prve selekcije primljenih informacija pamte samo dve, da je važno biti zdrav i da treba voleti avione. To lepo zvuči, ali istu logiku moguće je primeniti na bilo kog vatrenog fudbalskog navijača, ljubitelja rasnih pasa ili penzionera, kritičara, domaćih političara. Ozbiljno bavljenje bilo kom delatnošću, pa tako i letenjem, traži misaoniji pristup, nebrojene sate mukotrpnog učenja, strpljivog ponavljanja i neodustajanje nakon povremenih i neizbežnih poraza. Opet problem nekih predavača koje sam sretao u raznim fazama pilotskog školovanja ležao je u zamci koju su sami sebi postavili. Znali su više nego što treba. Ne njima, nego nama, pilotima. Recimo sada, kada govorimo o motorima, od sveže diplomiranih mašinskih inženjera, nabildovanih fakultetskim znanjima koje jedan pilot vulgaris nikada neće dostići, niti se to od njega traži, slušao sam beskrajna razglabanja o svim postojećim zakonima termodinamike, mada ih čini mi se nema više od dva, zatim o Boyle-Mariottovom, Gay-Lussacovom i Avogadrovom zakonu, entropiji, entalpiji i politrotskim promjenama stanja uz desetine dužinskih metara slabo upotrebljivih i zato zauvijek zaboravljenih formula ispisivanih na školskoj tabli. Šta da kažem, očajno smo gledali u te hieroglife podvučene razumačkim crtama ispod kojih su se zlurado nizale različite brojke i latinična slova i pitali se šta da radimo sa njima kad sednemo u avion. Ne želim ni da se setim znojavih ruku kojima smo pritiskali kvaku vrata iza kojih je sedeo ledeno nasmeženi profesor Mudrac, čekajući da nas oči u oči izrešeta pitanjima na završnom usmenom ispitu. Ali ova priča nema tužan kraj. Jednoga dana pojavio se neobičan, možda bolje reći običan gospodin koga smo do tada znali samo kao direktora Jatovog školskog centra. I on je bio diplomirani mašinski inženjer, ali ni najmanje nije ličio na svoje napaljene mlađe saradnike iz kojih je prštalo puko teorijsko znanje, a na košuljama još uvijek igrala je teško izbrisive fleke zarađene u studentskim menzama. Odlučio je da izađe iz svog kabineta i pokaže kako to majstori rade. Poznajem pilote i znam da ovdje niste zato da biste postali naučnici, odmah nas je pošašoljio ispod brade. Od teorije gasova i gas i stanja nema vajde kada vas izda motor. Vi treba da naučite kako da se prema tom motoru odnosite s razumevanjem, da ga eksploatišete pažljivo i da mu bez potrebe ne skraćujete vek. U vazduhu ste samo zahvaljujući njemu. Zato vas neću gnjaviti teorijom iz univerzitetskih učbenika, nego ću govoriti isključivo o praktičnim stvarima važnim za pilote, a ne za vazduhoplovne inženjere. To je zaista bilo svetlo na kraju aerotunela. Gospodin direktor je održao reč i, verujte mi, tek su mi njegova predavanja otvorila oči, time i um. Pamtite samo ono što razumete. Razumevanje je put ka saznanju, a znanje put ka samopouzdanju. Pilot ne mora da zna da konstruiše avion, da prebroji sve zakivke na njemu i da popravlja kvarove. Kao majka koja instinktivno zna šta detetu prija ili škodi, tako pilot mora da nauči kako da se ophodi prema avionu. Najvažnije da ga ne dovede u bezizlaznu situaciju u kojoj mu neće pomoći ni pet diploma sa isto toliko fakulteta.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Zaju.
Kitty, Lezen, Beach, Queen, Vienna.
1. maj, leta tog i tog. Srce ko papirni zmaj, sred neba azurnog. Da živi narodna vlast, ime Lenjina, da žive trnci i slav. Čitavo proleće, sam za nju.
The most thing I like is listening to the second Arcija, Andrej Arcija.
Best
news.
Cebitska vest, ali za sljedeću godinu. Počele pripreme za Cebit 2013. Tačno u sred novembra mjeseca u Prirodnoj komori Srbije je upriličena prezentacija povodom nastupajućeg sajma Cebit 2013. Prezentaciju vodi gospođa Martina Lubon, potpredsjednica Cebit sajma. Share economy je vodeća tema nastupajućeg Cebita. Ova ideja ne pretpostavlja da će resursi biti besplatni. Naprotiv, bazira se na dolazećem trendu podele znanja, kontakata i resursa između menadžera i radnika. A ovo je to iz sljedećeg razloga. Već sada su socijalno-medijski instrumenti sve popularniji. U uspješnim preduzećima savremeni instrumenti koji omogućuju brzu i sveobuhvatnu razmjenu znanja već sada su realnost. U najkraćem nastupa Facebook globalizacija privrede. Ko želi da bude uspješan, mora da reaguje umreženo. Konačno, zemlja partner na sajmu CeBIT 2013 bit će Poljska, a sam se održava od utorka do subote, ali utorka 5. do subote 9. marta 2013. Za 5. mart u redu, ali šta ćemo sa 9. Ne uskraćujte nam još jednu slavnu godišnicu.
Rekli su o...
Vrni!
Pridružit ćemo se Vesni Radović iz produkcijske grupe Mreža u njenoj priči o ponašanju na internetu. Naime, uvrede, klevete, govor mržnje u komunikaciji putem interneta predstavljaju krivično delo, isto kao kada se tako komunicira posredstvom tradicionalnih medija. Sigurno vam se desilo da ploveći internetom naiđete na neprikladne reči i sadržaje, one koje po merilima pristojnog ponašanja ne bi trebalo da tu da se nađu i da budu dostupni milionima korisnika. U još gorem slučaju, nepristojne reči, uvrede ili klevete upućene su baš vama. Šta u tom slučaju možete da uradite? Da li postoji telo ili urednik zadužen za pristojnost u online komunikaciji koji će u takvom slučaju reagovati ili je sve prepušteno ličnoj inicijativi? Da li i kako možete da se zaštitite od uvredljive komunikacije na internetu? Za Evronet otkriva Vesna Radojević.
Komentar na neku od vesti na sajtu online izdanja Blica svakodnevno ostavi oko 10.000 ljudi. Veliki procenat njih zbog nepristojnog sadržaja nikada se ne objavi.
Mislim da bi se ljudi začudili kada bi vidjeli do koje mere ljudi veoma konkretno prete nekome. I to deluje kao ozbiljna pretnja. Onda čak nekad smo imali situacije da je to nešto potrebno obavestiti nekad i policiju ili nekoga jer je očigledno neko osjeća potrebu da preko Blica nekome preti.
Kao registrovano javno glasilo, Blic podleže zakonu o javnom informisanju i urednik je direktno odgovoran za sve što se objavi, pa i za same komentare čitalaca koje mogu vidjeti milioni ljudi. To je razlog više da se neki od komentara ne objave.
Ima 5 ljudi u Blicu koji se samo time bave. Jedan od njih to radi noću. Celu noć, bukvalno od ponoći do 6 ujutro. Ukoliko se pojavi neka vrsta dileme, da li nešto se pusti ili ne, konsultuje se sa mnom. Ako ni ja nisam baš siguran šta treba, onda sa urednikom sajta.
Pored javnih glasila koje su, kao što smo vidjeli, obavezan da kontrolišu sadržaj onoga što se objavljuje, živa komunikacija odvija se i na forumima i društvenim mrežama, koji ne podležu tako strogoj kontroli i na kojima se često mogu naći pretnje i uvrede. Iako većinu uređuju administratori, teško je provjeriti sav sadržaj. Osim toga, vlasnici sajta sa neprikladnim sadržajima u nekoj osobi često se pozivaju i na slobodu izražavanja.
Nećemo cenzurisati unapred informacije koje se pojavljuju o bilo kome. Nećemo ih proveravati i utvrđivati da li su one dobre. Nego ćemo, ako se pojave informacije koje ugrožavaju našu ličnost, našu privatnost i tako dalje, omogućiti svima da pokrenu postupak i uklone te informacije.
Uvrede, psovke, postavljanje privatnih snimaka na internet mogu da imaju i tragičan kraj. Takav je i nedavni slučaj 15-godišnje devojčice iz Kanade koja se ubila nakon uvreda izazvanih objavljivanjem fotografije njenog nagog tela na internetu. Sličan je i slučaj nemačke manekinke koja je sebi oduzela život pošto su se na internetu pojavili neprijatni komentari o njenom izgledu i kulinarskom umeću. Ovakvih drastičnih slučajeva u Srbiji do sada nije bilo, ali pretnje i uvrede nisu retkost. Kod nas još uvijek ne postoji zakon koji u potpunosti uređuje ovu oblast, a ni telo koje bi u ovakvim situacijama reagovalo. Ono što je pojedinac koji je izložen uvredama i klevetama može da uradi, jeste da sam pokrene privatnu tužbu ukoliko želi da se takve informacije uklone iz cyber sveta. Pravni postupak u slučaju uvreda i kleveta u virtualnom svetu potpuno je isti kao kada se uvrede iznesu u realnom svetu.
Možete nekog goniti kroz krivično pravo, što znači imate pravo da putem uvrede i klevete koje pokrećete kao privatni tužilac nekog zapravo dovedete u situaciju i osudite krivičnim putem. Možete da zahtevate naknadu štete kroz građansko pravo i da vam ta osoba nadoknadi u novčanom iznosu ili neki drugi način štetu koju vam je nanela nedozvoljenim radnjama.
Međutim, ovakve mogućnosti za zaštitu svog ugleda građani Srbije retko koriste. Tako je tek u martu ove godine doneta prva presuda zbog pretnji LGBT populaciji na društvenoj mreži Facebook, i to na 2 godine uslovno.
Nismo skloni da verujemo sudovima previše, naročito kod ovakvih stvari. Neke druge pravne kulture imaju mnogo više privatne inicijative i ne vode se sporovi zarad toga da bi vi dobili neku naknadu i stavili neku lovu u džepove. Vi vodite sporove tamo da bi razvijali pravo, da bi dokazali da nešto nije nedozvoljeno.
Pravni sistem bilo koje države nikada neće potpuno moći da stavi pod kontrolu sadržaj interneta, pre svega zbog mreže koja je globalna. Zbog toga je samo regulacija putem društvenih normi jedno od rešenja za neprihvatljive sadržaje na internetu. Takav način uređivanja u ovoj oblasti sadržan je i u strategiji Evropske unije, donetoj prošle godine, koja ima za cilj razvoj bezbednog informacionog društva.
U skladu sa zakonom o borbi protiv visokotehnološkog kriminala, kod nas je osnovano posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, dok je u okviru MUP-a formirana služba za borbu protiv ove vrste kriminala. Za ove predmete nadležan je Viši sud u Beogradu. Rad ovih tela je prvenstveno usmeren na otkrivanje i zaplenu pornografskih sadržaja na internetu, kao i na zloupotrebe računarskih mreža za sticanje dobiti.
Čuli ste priču o uvredama, klevetama i govoru mržnje na internetu. Da li i kako možete da se zaštitite od uvredljive komunikacije na internetu, otkrila je Vesna Radović za Evronet, produkcijsku grupu mreža i za vas. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Mother, mother, let's fall in love.
Hit me.
There's a game in the world. Bit of cat and mouse with the boys and the girls.
Mommy did it, daddy did it, funny little monkeys in the zoo do it. Stupid dizzy, ugly do it, only the unlucky ones get to do it.
Zakon, akcije i reakcije. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Markuse, hoćemo i da se vređamo. Nećemo, kaže Markus. Ako već morate da vređate, koristite lepe reči za to. A da, mogla bi ona Markusa špica, zaboravih na nju. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i svetionik iz Frankfurta na Majni. A sad možemo iz početka o vređanju sa Markusom. Postoje neke reči u svakom jeziku koje spadaju u ružne. Psovke su kombinacija ružnih reči i uvredljivog konteksta. Svedoci smo povećanja nivoa vulgarnosti sve širih krugova raznih društava. Skoro da ne može da prođe dan u javnom prevozu, u prodavnici ili u nekom novom hollywoodskom filmu bez bljuvotina. A da ne govorimo da neki krugovi koriste prostakluke čak i bez potrebe, jednostavno kao poštapalice, bez ikakve svrhe ili emotivnog naboja. Čisto prešlo u naviku. Ja ovde ne pozivam na veću toleranciju, niti to da se svi volimo, da smo svi braća i ostale utopije. Neki ljudi se ponašaju u određenim situacijama tako da zaslužuju prekor. Ako vidite da vas neko vidno laže, ako vas fizički ili mentalno maltretira, ako vas kleveta, ako vas vara, ako vas izluđuje ili dosađuje, ako namjerno remeti vaš mir, ako on samo viče ili se vulgarno obraća, za svaku od tih situacija se ne samo može, već i poželjno odgovoriti rečima koje su dobro locirane i nanišanjene. Biće ubitačnije nego bilo koja psovka. Čovjeku možete srce slomiti, poniziti ga do bezumlja ili učiniti da vam nikada više i ne priđe, a kamoli progovori običnim rečima i širokog asortimana koji svaki rečnik bilo kog jezika pruža. Ne samo da ćete postati videlotvorniji u takvom načinu obraćanja u neprijatnim situacijama, već ćete pomoći i samom sebi i vašem suparniku da zajedno obogatite uzajamno razumevanje problema.
Pomislite samo koliko se osiromaši vaš odnos prema svetu ako je svaki nemili događaj etiketiran rečju onom koja se vezuje za tvrdu smeđu i zlučevinu. Ovaj program je sr, ova država je sr, ova knjiga je čisto sr, morao sam da platim usr porez ili davanje kretena, idiota, budale i ostalih mentalnih nijansi vašim suparnicima. Umjesto da je država jedno sr, razmislite šta je to u njoj što ne valja. Da li je problem posao ili nedostatak partnera ili korupcija ili to što se ne razumete u politiku? Kada jednom prestanete da generalizujete bilo običnim, bilo vulgarnim rečima, odjednom ćete se naći u situaciji da morate da porazmislite šta je zaista problem. Dok budete tražili adekvatnu reč, najverovatnije ćete se i približiti realnoj dijagnozi problema. Šta ako ta loša etiketirana država nije problem, već vi koji se ne razumete u mnogo toga? Kada jednom krenete tako da razmišljate, sve će vam se promeniti i onda ćete sve više i više ulaziti u srž problema. Možda jednom tako nađete i rešenje. Dakle, ne treba prestati sa vulgarnostima zato što to rade fini, pristojni momci ili devojke, već zato što je to početak promjena u vašem životu. Često mislim da je beznađe prava bolest koja stoji iza paravana ružnih reči. Ljudi nisu u stanju da shvate u čemu je problem i tavore na dnu tamne jame, ne znajući odakle da počnu. Sve postane sivo, crno, grozno i jednako. Evo primjera. Umjesto reći nekom da je kreten, što je ultra generalna uvreda, treba se pitati o čemu se radi. Da li ta osoba ne razume neku situaciju? Ako da, onda ju treba reći da je neupućena ili nekompetentna. Da, nekompetentna. Ako je zaista, tako je daleko ubojitije od kretena. Ali ako je upućen ili se pravi toša, onda mu treba reći da se ne pretvara kako ne razume problem i da vi dovoljno cenite njegovu inteligenciju da biste mogli da prihvatite njegovo nerazumevanje situacije. Ako procenite da ona nema intelektualni kapacitet da razume situaciju i pored najbolje volje, onda je posljednje što mu treba reći jeste to da je kreten. Tada jednostavno treba promeniti temu, spustiti je i objasniti je da, ako već ne razume problem, treba da ima poverenje u vas, da vi to rešite za obostrano dobro. Ili, ako je neko varalica i direktno vas vara, u oči. Da li mu treba reći da je hoštapler ili muvaroš? Mislite da će to smanjiti njegovo dejstvo? Ne, treba mu jasno dati do znanja da ste prepoznali i zatim prezrili njegov plan. Objasnite mu detalje otkrivene prevare. Jasno dajte do znanja da ta osoba ne uživa vaše poverenje i da ste spremni svim sredstvima da delujete protiv njega ukoliko s mesta ne prekine sa tim akcijama. Možete mu i konkretno pretiti svim akcijama koje ste zaista u stanju da učinite i da čak poneko i uradite ukoliko je potrebno da potvrdite svoju ozbiljnost. U najvećem broju slučajeva to je dovoljno. Nikada neću zaboraviti jednu scenu iz filma Shawshank Redemption, gde u zatvorskom ambijentu grupa sileđija neprestano juri glavnog junaka koga maestrano igra Tim Robbins. Jure ga i žele da ga siluju. Jednom u vešernici ga bacaju na kolena i vođa bande zahtjeva da ga Tim zadovolji oralnim seksom. Tim je svladan i nema mu spasa, ali zato sileđi objašnjava da, ako to bude učinio, da će zagristi svom silinom i da čak i ako ga napasnik bude udarao pa i ubio, vilica će mu ostati u smrtnom grču i da će najverovatnije ostati bez svog drugara zauvek, da će zatim iskrvariti i najverovatnije i on sam umreti. Tim je zaista bio spreman da to uradi. To je uverljivo i rekao svom učitelju i bez jedne ružne reči u ekstremnoj situaciji rešio je problem. Banda mu je poverovala, ostavila ga na miru i otišla. Eto šta je moć postojanosti i slobode. Nekada za slobodu morate i najveću cenu da ponudite. Nekada će vam uspjeti, nekada ne, ali vredi platiti. Pomislite koliko bi svet bio bolji da nismo tako jeftini i spremni da se savimo pred svakim zlotvorom. Tako da, kada budete sljedeći put slali u tri majčine Amerikance što su nas bombardovali, upitajte se šta možete vi da uradite da se to nikada više ne desi. Ali o tome ćemo neki drugi put. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
Listen carefully to this message.
Zakon akcije
i reakcije.
All immersion.
Troublemaker.
You're a troublemaker. You're a troublemaker.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was fast as you can.
Troublemaker.
I dalje slušate Zakon akcije i reakcije. DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Ratna vest o razljučenom Ubuntu koji napada Windows 8. E pa, da sam podsjetim da je 10 dana pred izlazak Windowsa 8 Canonical objavio novu verziju svog popularnog operativnog sistema baziranog na Linuxu. To je Ubuntu 12.10, koji dolazi sa boljom cloud integracijom i značajnim poboljšanjima interfejsa Dash. Istovremeno ovaj tim developera objavio je na internetu reklamu sa parolom "Izbegnite bol koji donosi Windows 8, novi Ubuntu sada je izašao." Ubuntu je najpopularnija distribucija Linuxa zahvaljujući svom user-friendly pristupu, a nedavno najavljena i podrška kompanije Valve, koja priprema Steam i prve igre za ovaj operativni sistem, mogli bi da znači jači proboj kod korisnika koji do sada nisu razmišljali o ovom rešenju. Dok dete ne zaplače, majka ga ne podoji, a dok Ubuntu ne zapreti, nema ni vi da prestanete da buljite u osmisu.
You were not alone.
Veoma brze vesti.
Ove vesti su u četvrtoj brzini, jer ih ima četiri. Jedna o Androidu, drugo o Blackberryu, treća o Samsungovoj pobedi i četvrta o Huaweiu. Prvo istraživanje agencije Nielsen, Android raste brže od iOS-a ili iOS-a. Google-ova mobilna platforma sada drži 51,8% tržišta, dok Apple uzima 34,3% kolač. BlackBerry i Microsoft nastavljaju da tonu uprkos novim proizvodima, pa sada drže 8, odnosno 4,3% tržišta. Eto toliko za vašu ličnu statistiku.
Veoma brze vesti.
Nekada ponosno nošen i pokazivan među elitom, BlackBerry je preko noći postao brend kojeg se mnogi korisnici stide. Jo, pokazan reportažu časopisa The New York Times. Danas jesi, sutra nisi. Ko bi gori, sad je doli. Ko bi BlackBerry, sad je... E, ajde sad da ne reklamiram sve smartfonove.
Veoma brze vesti.
Samsung i Apple nastavljaju svoj međunarodni rad po sudovima širom sveta. U Ujedinjenom kraljevstvu ishod je drugačiji nego onaj u Kaliforniji. Londonski sud odlučuje da Samsung nije kopirao iPad kada je pravio tablet Galaxy. Sud je priznao da izvesne sličnosti postoje, ali je zaključak jednostavno bio da tablet Galaxy nije ni blizu toliko cool koliko iPad, te da potrošači nikako ne mogu da pomešaju ova dva proizvoda ili da budu obmanjeni na bilo koji način. Logično, ono što nije cool mora da je hot, pa se tako i presuda istopila.
Veoma brze vesti.
Huawei, drugi najveći snabdevač telekomunikacijonom opremom na svetu, kao i drugi kineski gigant ZTE, postaju sve nepoželjniji u Americi posle sumnje vlasti da su sigurnosni propusti u njihovim uređajima ostavljeni namerno kako bi najmnogoljudnija zemlja na svetu mogla da ih koristi za špijunažu Amerikanaca. Američki obavještajni komitet je posle 18-mesečnog istraživanja proglasio poslovanje sa kompanijama Huawei i ZTE sigurnosnim rizikom. Izvešće govori o sigurnosnim rupama za koje čudno da još nisu ispravljene, te o visokom stepenu korupcije i drugim prestupima ove dve kompanije. Međutim, konkretnih dokaza nema, ali hipoteza o debeloj špijunaži ima i tekako. Eto, tek da ne kažete da teorije zavere kujemo samo mi. Pa vidite koji kuje. Mujo po mjesecu i Amerikanci po Kini.
Evo jedne dobre pesme,
I can feel it coming.
One, two, one, two, three, go.
You and your cousins, it's a line that's always running. Me and my cousins and you and your cousins, I can feel it coming.
Zajem.
I za kraj, posle kojeg nema ništa više, avijacija. Vest iz lude Kine. Mirišu pilote ispod pazuha, a smrdljivcima dele otkaze. kineska aviokompanija Hainan Airlines primenjuje krajnje bizarne uslove zapošljavanja. Naime, kandidati koji se prijave za posao pilota, pored obaveznih veština i obrazovanja koje treba da posjeduju, moraju i da mirišu ispod pazuha. Samo ukoliko se ne osjećaju, dobit će posao. A tu proveru izvodi stručno osoblje kompanije koje kandidate nakon razgovora, verovali li ne, miriše ispod pazuha. Pored ovih uslova, kompanija Hainan Airlines ima još nekoliko nesvakidašnjih zahteva i uslova. Maksimalna visina radnika koje kompanija prima mora da iznosi 1,87 m, a također je neophodno da dobro govore engleski jezik. Ipak, ukoliko ispune sve ove zahteve, a osjećaju se ispod pazuha, kandidati se automatski eliminišu sa spiska potencijalnih zaposlenih. Prošao sam sve testove, ali sam izbačen zbog toga što sam se osjećao ispod pazuha. Sve vrijeme sam se znojio, trema je učinila svoje, rekao jedan od kandidata za posao u ovoj kompaniji. Sa druge strane, vlasnici Hainan Airlinesa, koji mirišu ispod pazuha, mirišavost ističu kao veoma bitnu stvar. Naši zaposleni su u stalnom kontaktu sa putnicima, ne možemo da dozvolimo da se osjećaju. Činimo sve da našim putnicima u avionima omogućimo što prijatniju vožnju, rekli su u kompaniji. Dakle, ako ste osjećajni, to jest osjećate se ispod pazuha, a želite pilotski posao, dezodoran su šake i brijte dlake.
E, pozdravi mi mom.
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj Zakona akcije i reakcije. Broj 633. A da bi se rimalo, da kažem na kraju i hi-hi-hi.
Thank you for staying with me.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.